Studenoválečná éra, rok 61. Strážce meče. Chen Xin z vršku obřího stromu pozorovala svou hvězdu. Právě kvůli ní ji probudili. Během krátkého života projektu Hvězdy náš cíl se celkem 15 jedinců stalo majiteli 17 hvězd. Nakonec z nich však zůstala jen Xin. Ostatní skončili v propadlišti dějin a nikdo nedokázal vypátrat ani jejich právoplatné dědice. Velký zlom zafungoval jako obří síto, jimž do budoucnosti propadl jen málo kdo. Nyní byla Xin jediným člověkem, který vlastnil hvězdu. Třeba že lidstvo ještě ani nezačalo pomýšlet na expanzi mimo sluneční soustavu, hodnota hvězd do vzdálenosti 300 světelných let od Země přestala být díky překotnému technologickému pokroku pouze symbolická. Ukázalo se, že Xinina hvězda DX3906 přece jen není bezdětná. Dosud byly objeveny dvě planety, přičemž jedna se svou hmotností, oběžnou dráhou a složením atmosféry velmi podobala Zemi. Hodnota soustavy tak vyletěla do stratosféry. Potenciální kupci však ke svému překvapení zjistili, že mateřská hvězda svého majitele už má. OSN a flotilní internacionála ji toužili získat zpátky. To však bylo možné pouze se souhlasem vlastníka. A tak byla Chen Xin po 264 letech probuzena z hibernačního spánku. Hned po rozmrazení se dozvěděla něco, co jí vlastně nepřekvapilo. Neexistovaly žádné nové zprávy o projektu Schodiště. Tři solarané sondu nezachytili a netušili ani, kde se nachází. Dějiny na celý projekt dávno zapomněly a Tianmingův mozek se ztratil v bezedných hlubinách kosmu. Muž, který splynul s nicotou, však své lásce nechal reálný, hmatatelný svět. Soustavu jedné hvězdy a dvou planet. Planety obíhající DX3906 objevila astronomka jménem IA, která vyvinula novou metodu pozorování jedné hvězdy prostřednictvím jiné, co by gravitační čočky. Aj byla jako neúnavné ptáče, které Xin bez ustání obletovalo. Astronomka jí nadšeně sdělila, že s lidmi jako Xin má zkušenosti, protože vedoucí její disertační práce, známý fyzik, také přišel z minulosti. Právě díky její znalosti počátku 21. století ji prý úřad OSN pro vesmírný výzkum jmenoval Xininou styčnou osobou. OSN a flotilní internacionála Xin svou žádost o vrácení DX3906 postavili před dilema. Xin se na jedné straně cítila provinile, že vlastní celou hvězdnou soustavu. Jenže z představy, že by prodala něco, co jí bylo darováno z čisté lásky, se jí dělalo špatně od žaludku. Navrhla, že se vzdá nároku na vlastnictví DX3906, ale na památku si nechá vlastnickou listinu. To však bylo pro OSN nepřijatelné. Zákon veřejné instituci neumožňoval přijmout tak cenný dar bez jakékoliv kompenzace. A tak úřady dál trvaly na tom, že soustavu od Xin odkoupí. Xin po důkladné úvaze přišla s novým řešením. Obě planety prodá, ale hvězdu si nechá. Zároveň s OSN i flotilní internacionálou podepíše úmluvu, v níž udělí lidstvu právo čerpat energii hvězdy podle libosti. Právníci nakonec usoudili, že takový návrh je přijatelný. A i prozradila Xin, že za dvě planety dostane mnohem menší částku než za celou soustavu. Pořád však šlo o astronomickou sumu a Xin musela založit firmu, aby ji mohla efektivně spravovat. Co kdybych ti s tím pomohla, navrhla Ai. Xin souhlasila a Ai okamžitě rezignovala na svou pozici v úřadu OSN pro vesmírný průzkum. Teď dělám pro tebe, zatrilkovala, takže si teď na minutku promluvíme o tvých zájmech. Tak za prvé, Zbláznila ses. Ze všech možných řešení sis vybrala to nejhorší. Mohla jsi prodat ty planety i s hvězdou a byla bys jedním z nejbohatších lidí ve vesmíru, anebo si nemusela prodávat vůbec nic a nechat si celou soustavu pro sebe. Zákonná ochrana soukromého vlastnictví je absolutní, nikdo by ti ji nemohl vzít. A pak bys mohla podstoupit hibernaci a nechat se vzbudit, až bude cesta k DX3906 technologicky možná. Potom by ses tam odstěhovala, představ si toho místa, všechny ty oceány a světadíly. Mohla by si tam dělat, co by se ti zamanulo. Mě bys samozřejmě vzala sebou a... Už jsem se rozhodla, přerušila ji syn. Mezi námi dvěma je rozdíl bezmála 300 let. Nečekám, že jedna druhou pochopíme ze dne na den. No dobře, Aj si povzdechla. Měla bys ale přehodnotit svou představu povinnosti a svědomí. Z povinnosti vůči lidstvu si prodala své dvě planety, kvůli svědomí si však nechala hvězdu. Jenže pak si znovu z povinnosti přenechala lidstvu právo čerpat její energii, si typická probuzená, zrovna jako vedoucí mé disertační práce, perou se v tobě dva ideály. Jenže v našem věku není ani povinnost vůči druhým, ani svědomí žádným ideálem. Přemíra jednoho nebo druhého platí za duševní nemoc, zvanou porucha osobnosti v důsledku společenského tlaku. Měla bys vyhledat lékařskou pomoc. Syn i přes záři městských světel pod sebou našla svou hvězdu docela snadno. Vzduch byl ve srovnání s jejím rodným stoletím neporovnatelně čistší. Pak odvrátila pohled od hvězdného nebe a rozhlédla se po okolní realitě. S Aj stáli jako dva mravenci na vršku obřího rozsvíceného vánočního stromu a vánoční stromy rostly i všude kolem nich. Z větví jako listy visely domy plné světla. Tohle majestátní město však stálo na zemském povrchu, nikoli pod ním. Obě ženy spolu zamířily ke špičce větve. Každá větev byla rušnou ulicí, podél níž se vznášela průsvitná okna přetékající informacemi. Ulice vypadaly jako pestrobarevné řeky. Tu a tam některé okno vyplulo z řady a chvíli je sledovalo. Když však syn ani Aj neprojevili zájem, vklouzlo zpátky do proudu. Všechny budovy na této ulici visely dole pod větví. A jelikož syn a Aj stáli na nejvyšší větvi, nad nimi se prostíralo už jen hvězdné nebe. Kdyby se procházeli níže, obklopovali by je budovy visící z větve nad nimi a oni by si připadali jako drobonký hmyz poletující s novým lesem, kde každý lístek a každý plot jiskří a pableskuje. Syn si prohlížela kolem jdoucí. Žena, dvě ženy, skupina žen, další žena, tři ženy. Všechny ženy, všechny nádherné. Na sobě měly elegantní svítivé šaty a v tom pohádkovém lese vypadaly jako víly. Syn a Aj občas minuli i starší lidi. Také ženy, kterým však věk nikterak neubral na kráse. Když došli nakonec větve a schlédli na moře světel pod sebou, syn položila Aj otázku, s níž si už několik dní lámala hlavu. Co se stalo s muži? Za dobu od svého probuzení nepotkala ani jednoho. Jak to myslíš, co se s nimi stalo? Vždyť je potkáváme na každém kroku. Aj ukázala na lidi kolem sebe. Tamhle, vidíš? Ten, co se opírá o zábradlí. A tam ti tři? A tihle, co jdou proti nám? Syn vykulila oči. Lidé, na které Aj ukazovala, měli hladké, jemné tváře, dlouhé vlasy spadající přes ramena, útlá, měkká těla, jako by měli kosti z banánů. Pohybovali se ladně, téměř tanečně, a na nočním vánku se nesly jejich sladké, melodické hlasy. V synině rodném století by všichni platili za velmi zženštilé. Chvíli jí trvalo, než pochopila. Ten trend byl přece patrný už dávno. 80. léta 20. století byla zřejmě poslední dekádou, v níž se tradiční maskulinita považovala za ideál. Pak už však do módy přišli muži, kteří se projevovali spíše žensky. Syn si vzpomněla na mužské popové hvězdy své doby, na počátku 21. století, kteří na první pohled vypadali jako pohledné dívky. Velký zlom tento trend vývoje lidského druhu zpomalil, ale půl století míru a pohodlí studenoválečné éry jej naopak urychlilo. Je fakt, že probuzení zpočátku muže od žen nepoznají, připustila Aj. Já ti ale prozradím fintu. Zaměř se na to, jak se na tebe dívají. Klasická kráska jako ty se mužům pořád líbí. Syn po Aj vrhla trochu nervózní pohled. Ne, zasmála se její společnice, já jsem normální ženská, takhle tě neberu. Osobně ale nechápu, co bylo na mužích z tvé éry tak přitažlivého. Obhroublý, neurvalý, špinavý, jakoby nedovyvinutí. Neboj, ti naši se ti začnou časem taky líbit. Asi před 300 lety, kdy se syn připravovala na hibernaci, se v duchu chystala na všechny myslitelné obtíže, které bude muset v budoucnu zdolat. Tohle jí však ani ve snu nenapadlo. Představila si, jaké to asi bude prožít zbytek života v tomto feminním světě. Padla na ní melancholie. Vzhlédla ke své hvězdě. Zase myslíš na něj, že? Aj jí položila ruku na rameno. I kdyby ho nevystřelili do vesmíru, i kdyby přežil a strávil zbytek života s tebou, i pravnuci vašich pravnuků by dnes byli po smrti. Tohle je nový věk, nový život. Na minulost zapomeň. Syn si zkusila vzít Ajinu radu k srdci a přinutila se k návratu do přítomnosti. Nakonec tady byla teprve několik málo dní a v dějinách předchozích 3 staletí se orientovala jen zběžně. Strategická rovnováha mezi lidmi a Trisolarany, založená na principu temného lesa, ji šokovala ze všeho nejvíce. Na mysl jí vytanula vágní myšlenka. Svět postavený na ženskosti a zastrašování? S Aj se vydali na zpáteční cestu po větvi. Znovu je občas doprovázela informační okna, syn však tentokrát jedno z nich zaujalo. Byl na něm muž, očividně muž z minulosti, divoký, strohý, s rozcuchanými vlasy, stojící vedle černého náhrobku. Muž i náhrobek tonuli ve stínech, jen jeho oči žhnuli odraženým světlem vzdáleného úsvitu. Vespod okna se zobrazila věta. V jeho době by vraha odsoudili na smrt. Muž přišel syn povědomí, ale než se stačila podívat pozorněji, snímek zmizel a místo něj se na okně objevila žena ve středním věku, tedy žena alespoň dle synina úsudku. Na sobě měla formální nesvítivé šaty a pronášela proslov. Syn si pomyslela, že je to asi politička. Předchozí věta byla součástí titulku. Okno si zřejmě povšimlo synina zájmu. Roztáhlo se a začalo přehrávat doprovodný zvuk. Politička měla půvabný, příjemný hlas a její slova jakoby se vznášela na chomáčcích cukrové vaty. Sám obsah proslovu byl však děsivý. Proč trest smrti? Inu, protože zabil. To je však jen jeden z mnoha důvodů. Další zní, protože zabil příliš málo. Zabití jednoho znamená vraždu. Zabití jednotek či desítek je také vražda. Za zabití tisíců nebo 10 000 lidí by měl být pachatel popraven také 1000krát. Ale co když zabil ještě víc, třeba 100 000? Přece trest smrti, říkáte si někteří, ale ti, kdo se trochu vyznají v historii, už začínají váhat. Co když zabil miliony? Ručím vám za to, že takový člověk by neplatil za vraha. Dokonce by si možná ani nikdo nemyslel, že porušil nějaký zákon. Pokud mi nevěříte, přečtěte si něco o historii. Kdo zabil miliony, je oslavován jako velikán, jako hrdina. A kdyby takový člověk zahubil celý svět do posledního živého organismu, stal by se z něj spasitel. To mluví o Luotím, prohodila Aj. Chtějí ho soudit. Proč? To je složité. V podstatě jde o tu vzdálenou planetu, kterou kdysi nechal zničit. Nikdo neví, jestli na ní byl nějaký život. Vyloučené to není. A tak jej obvinili z potenciální světovraždy. To je podle našich zákonů ten nejvážnější zločin ze všech. Hele, nejste náhodou Cheng Xin? Syn sebou trhla. Hlas se ozval z okna, které se před ní vznášelo. Politička si ji měřila radostně a překvapeně, jako by potkala starou známou. Vy jste majitelka té daleké hvězdy. To je úžasné, že jste do našeho světa vnesla kapku šarmu z dávných časů. Jste jediný člověk, který má vlastní hvězdu a já nepochybuji, že ji nedáte. My všichni ve vás věříme. Měla bych se představit. Aj hněvivě mávla rukou a okno zavřela. Syn byla z technologické úrovně nové éry úplně bez sebe. Netušila, jak mohla politička vidět její obraz, ani jak ji rozeznala v tom miliardovém davu, který určitě její proslov sledoval. Aj předběhla před syn a dál šla pospátku. Zničila bys celou planetu, abys zachránila tu naši, a hlavně, kdybys nepřítele neodstrašila. Stiskla bys tlačítko a zahubila jak jeho, tak i nás? To je zbytečná otázka. Nikdy bych nedovolila, abych se dostala do takové pozice. Aj se zastavila a popadla syn za ramena, zahleděla se jí do očí. Myslíš to vážně? Samozřejmě. Ocitnout se v takové pozici je ten nejstrašidelnější osud, jaký si dokážu představit, horší než smrt. Syn nechápala, co Aj tak rozrušilo. Aj přikývla. To jsi mě uklidnila. Poslyš, zbytek necháme na ráno, co říkáš. Jsi unavená a musíš si odpočinout. Člověku obvykle trvá týden, než se vzpamatuje z hibernace. Následujícího rána probudil syn telefon. Na jeho displeji se objevila nadšená Aj. Dneska tě překvapím a vezmu tě na super místo. Pojeď nahoru. Na vršku stromu už čeká auto. Syn poslechla a spatřila létající vůz s otevřenými dveřmi. Nastoupila, ale Aj nikde neviděla. Dveře se bezhlučně zasunuly a sedadlo se ergonomicky přizpůsobilo jejímu tělu. Sevřelo ji pevně jako dlaň. Vůz hladce zrychlil a zařadil se do proudu dopravy stromového města. Bylo stále brzy a okny dovnitř pronikaly mihotavé paprsky vycházejícího slunce téměř rovnoběžné se zemí. Obří stromy postupně prořídly a nakonec se úplně vytratily. Pod modrým nebem syn viděla jen travnatou pláň a běžný lesnatý kraj opojnou zelenou mozaiku. S počátkem studenoválečné éry se většina těžkého průmyslu přesunula na oběžnou dráhu a zemi se vrátila přirozená ekologická rovnováha. Krajina znovu vypadala jako před průmyslovou revolucí. Vzhledem k poklesu obyvatel a pokračující industrializaci potravinové produkce zůstala velká část orné půdy ležet ladem a příroda si ji brala zpátky. Země se měnila v jeden velký park. Byl to svět tak nádherný, že syn přišel téměř surreální. Z hibernace ji sice vzbudili, ona si však stále připadala jako ve snu. Po půl hodině vůz přistál a dveře se automaticky odsunuly stranou. Syn vystoupila, vůz se znovu vznesl k obloze a odletěl. Když vzdušné víry vyvolané pohonným systémem pominuly, nad okolím opět zavládlo ticho, jen občas přerušené vzdáleným ptačím trilkem. Syn se rozhlédla a spatřila, že stojí uprostřed skupiny opuštěných budov. Vypadaly jako bytové domy z její rodné éry. Spodní polovinu každého domu zarůstal břečťan. Pohled na minulost zarostlou vegetací jako by ji vrátil zpátky do reality. Zavolala Ajino jméno, ale v odpověď se ozval mužský hlas. Vítejte. Syn se otočila a spatřila muže stojícího na balkónu v druhém patře pokrytém břečťanem. Neměl hladké, měkké rysy novodobých mužů. Byl to člověk z minulosti. Syn přišlo, že znovu sní, či spíš, že se pořád nevzbudila z noční můry před 300 lety. Byl to Thomas Wade. I tentokrát měl na sobě svou černou koženou vestu, vypadal však starší. Snad podstoupil hibernaci posyn, snad jej vzbudili přední, nebo možná obojí. Syn zamžourala na jeho pravou ruku v černé kožené rukavici, v níž Wade držel zbraň staromódní pistoli z jejich éry a mířil na ní. Mám nabito kulkami pro střelbu pod vodou, prohlásil Wade. Prý mají dlouhou životnost. Jenže už je to přece jen víc než 270 let, kdo ví, jestli ta věc pořád funguje. Tvář mu zkroutil onen povědomý úsměv, známka požitku ze zoufalství druhých. Záblesk, exploze. Syn ucítila, jak ji něco tvrdě udeřilo do levého ramene. Neviditelná síla jí mrštila na zborcenou zítku za ní. Všudy přítomný tlustý břečťan stlumil třesk výstřelu. Ptáci bezstarostně trilkovali dál. Moderní zbraň použít nemůžu, vysvětloval jí Wade. Každá rána se teď automaticky zanáší do veřejného registru. Mluvil věcným, vyrovnaným tónem, jako kdyby s ní probíral běžné pracovní úkoly. Proč? Syn nic nebolelo. Levé rameno vůbec necítila, jako by k ní ani nepatřilo. Chci být strážcem meče. Vy jste moje konkurentka a normálně byste vyhrála. Nechovám k vám žádnou osobní zášť, věřte tomu nebo ne, ale tohle mě ani trochu netěší. Zabil jste Vadimova? Vydechla syn. Z koutku úst jí vytekl pramínek krve. No ano. Měl jsem za to, že projekt Schodiště se bez něj neobejde. Můj nový plán se ale obejde bez vás. Oba jste dobří, ale já musím postupovat dál. Postupovat bez ohledu na důsledky. Další výstřel. Kulka provrtala levou stranu synina břicha. Pořád jí nic nebolelo, necitlivost se jí však šířila po těle a ona se už neudržela na nohou. Sklouzla zády po zítce k zemi a na břečťanu za sebou namalovala rudou šmouhu. Wade znovu natáhl kohout. 300 let udělala konečně své a zbraň se zasekla. Wade zalomcoval uzávěrem, vyhodil nefunkční náboj z komory a opět namířil na syn. V tom jeho pravá ruka explodovala. Do vzduchu se vznesl obláček bílého dýmu a jeho pravé předloktí přestalo existovat. Ožehlé kusy kostí a masa popadaly na břečťan kolem něj, ale zbraň nepoškozená křísla o zem u paty budovy. Wade se nepohnul. Podíval se na pahýl své paže a pak vzhlédl. Mířil k němu policejní vůz. Jakmile se stroj přiblížil k zemi, vyskákali z něj ozbrojení policisté a dopadli do husté trávy vzdouvající se pod vzdušnými víry z automobilových vrtulí. Vypadali jako útlé, hbité ženy. Nakonec z vozu vyskočila Aj. Syn se začínalo tmnět před očima. Stále však rozeznala Ajin polekaný výraz a uslyšela útržky jejího uslzeného vysvětlení. Napodobil můj hovor. V tom ji zalila prudká vlna bolesti a syn přišla o vědomí. Když se opět probudila, ležela v policejním autě. Stále necítila bolest, dokonce ani své tělo. Znovu se o ní začaly pokoušet mrákoty. Slabým hlasem, který nemohl slyšet nikdo jiný, zašeptala: co je to strážce meče?